Olen kuullut tarina, jonka mukaan Kaurimikkola oli serkkunsa kanssa pikkupoikana niin innostunut perhosista, että he avasivat kesällä mökillä yläkerran huoneen ikkunan kesäyöhön, laittoivat kaikki valot huoneeseen ja odottivat, miten huone täyttyi vähitellen yön perhosista. Ja ehkä muutamasta hyttysestä siinä sivussa. Viime talvena edesmennyt Kauri Mikkola oli kiinnostunut luonnosta jo pikkupojasta. Myöhemmin tulivat retket maailmalle, tiedemiehen ura, teollisuusmelanismitutkimukset, professorin arvo, tietokirjailijan työt, yli 30 vuotta luontoillan asiantuntijatehtävissä, kaikki tämä. Alussa oli se valtava luontoinnostus, joka tuli osittain jo kotoa. Isä seurasi luontoa ja setä AVV Mikkola oli biologi ja hyönteisharrastaja. Ja varsin usein liikkeellä oltiin aluksi linturetkillä ja silloin mukana, ehkä vähän perässä, oli 4 vuotta nuorempi pikkuveli Karno Mikkola. Vuosikymmenten mittaa Kauri ja Karno Mikkola ehtivät tehdä paljon lintuharrastuksia lintutietämyksen parissa. He kiersivät talvilintulaskennoissakin peräti 47 vuoden ajan kartoittamassa vakioreittien lajistoa. Tapaan lintutieteilijä Karno Mikkolan Kaurin pikkuveljen sateisena kesäpäivänä vielä kesäkuun puolella Helsingin Lauttasaaren rannassa. Istuskelemme sateisuojassa rantamökissä ja juttelemme poikien yhteisistä retkistä eri vuoden aikoihin ja eri vuorokauden aikoihin. Ja siitä, minkälaista lintuharrastus esimerkiksi 50-luvulla oikein oli.
Vanhimmat lintuhavainnot on tuolta vuodelta 1954. Muistan erityisesti tilanteen, kun Soukassa, silloisessa Sökössä, Kauri näki päiväkahvin jälkeen ikkunastaan musta haikaran. Ja sitten juoksi pihalle ja huutoi aina, että musta haikara, ja mäkin ehdin pihaa ja ehdin nähdä pisteen kaukana. Mutta se oli tietysti eksoottista, ja musta haikara oli siihen aika harvinainen.
Ja te olitte siis koulupoikia silloin?
Kyllä, joo. Mä olin noin 12. Olen löytänyt Kaurin havaintokirjasta merkinnän tammikuun 9.53, jossa sanotaan, että Karnokin oli mukana. Karnokin rupeaa katselemaan lintuja, jolloin mä tiedän sitä aika tarkkaan, milloin mä oon ekat kerrat ollut sitten retkellä. Ja muistan, että Kauri löysi merisatamasta mustaleppälinnun marraskuussa 1952, siis pari kuukautta aikaisemmin. Se oli kova harvinaisuus. Se oli tavattu Suomessa 10 kertaa silloin, mutta sitä mä en käynyt katsomassa. Et selkeästi on sitten niin, että mun ensimmäiset retket on just siinä 53 taitteessa ollut ja Kaurin seurassa. Kyllä se varmaan oli se, että isoveli oli isoveli ja sen perässä aika paljon se kuljettiin. Ehkä vaikutusta oli myös, että luokkatovereissa oli kavereita, jotka sitten harrasti lintuja, mutta ei ihan silloin 53, koska silloin mä vasta olin. Mä olin 10 ja mä Norssinkin vasta silloin menin, että ei koulu ollut vielä vaikuttamassa.
Oliko Kauri sulle esikuva?
Olihan, totta kai Kauri oli esikuva. Kauri oli aika semmoinen määräilevä, varsinkin se näkyi sitten harrastuksessa myöhemmin. Ja siitä oli varmasti myös hyötyä, koska oli kuin komentoa ja järjestystä. Ja piti oppia tuntea lintuja.
Kulkiko Kaurilla rinnalla heti sitten tämä hyönteispuoli?
Mä en osaa ihan tarkkaan sanoa sitä Kaurin hyönteisten keruun alkua. Se oli luultavasti olemassa silloin jo. AVV Mikkola siis keräsi myös perhosia hyvin aktiivisesti ja hän oli lopuksi valtava kokoelma. Ja siinä oli kai sitten semmoista kimppaa. Mä jouduin myös sitten mukaan siihen perhosharrastukseen. En siis itse kerännyt, mutta jouduin avustamaan. Että paljolti perhosia kerättiin yöllä lampulla oman talon seinällä. Oli lamppu palamassa ja lakana siinä roikku. Ja muistan esimerkiksi hyvin sen, että Kauri oli, se oli kai 56, oli kansainvälinen ornitologikongressi Suomessa. Ja se kongressi retkeili Lapissa ja Kauri oli siellä oppaana. Ja se tarkoitti sitä, että mun piti pyydystää niitä perhosia kotona, ettei tehty katkoa. Ja muistan, että mä sitä aina tykännyt, mutta kyllä mä tein sitä aika paljon ja siis sitä oli tehty yhdessä siinä ja mä sitten vaan tiesin, että minä kerään, otan sieltä ne valolle tulevat makrot, eli suurperhoset. En mä tuntenut niitä mitään, niitä yöperhosia. Joo, tekee yksittäisiä lajeja.
Niitä vaatii kuitenkin sitä valvomista yöllä.
Joo, silloin ei ollut mitään rysää siinä, vaan valvottiin ja otettiin sitä mukaan, kun niitä tuli.
Opikse niitä perhosia sitten itse siinä sivussa?
No jonkin verran, mutta kun mä en ollut aktiivinen, niin ei musta tullut mitään perhostuntia sen enempää. Mä keräsin itse perhosia, päiväperhosia pelkästään yhtenä kesänä joskus 60-luvun lopulla. Ja pari kiehtovaa harvinaisuuttakin tuli, mutta ei mulla into riittänyt sitten siihen, että olisin jatkanut ja ehkä mulla ei ollut kärsivällisyyttä tarpeeksi.
Minkälaista sitten oli, kun tehän olette pitkin elämäänne sitten retkeilleet ja osallistuneet erilaisiin lintutapahtumiin ja kisoihin ja muuta, niin minkälaista se oli silloin aluksi, että oliko siinä niinku huumoria mukana, oliko se kilpailua, oliko totista vääntöä, oliko kuittailua?
Kyllä siinä, no kilpailua, en tiedä oliko kilpailua, mutta muistan esimerkiksi tapauksen, kun oltiin Soukan kasavuorella, siihen aikaan 50-luvulla ei voinut retkeillä Helsingin länsipuolella Finnoja Kaitaan länsipuolella muuta kuin sitten Soukan kasavuorella, koska sitten alkoi Porkkalan vuokra-alueen rajavyöhyke. Mutta siellä oltiin aika paljon keväisin ja muistan, että joskus sitten koitin olla ovella ja nostin käden ja huusin, että kanahaukka. Mutta ei sinne mitään mennyt, mutta siitä tuli aika kovat torut siitä, että tämmöistä ei saa tehdä. Eikä tietenkään saakkaan tehdä opissa. Kyllä sitten, että ei mitään tämmöisiä hämäyksiä ei saa tehdä, koska linturetkellä pitää löytää ne oikeat ja tietää, että milloin pitää olla tosissaan.
Miten suurta tämä into oli? Kuvaile vähän, että missä te esimerkiksi pyöräilitte tai milloin te lähditte retkeelle, minkälaista se oli se touhu hurimmillaan?
Kyllä se oli ihan tiukkaa siihen aikaan. Retkillä käytettiin vaan pyörää, ei ollut autoja tietenkään 50-luvulla. Ja olen lukenut Kaurin teksteistä, että muun muassa 53 Kauri ja Reima Saarenoksa ja kukaan oli kolmantena pyöräilivät Helsingistä Porvoon Ruskikselle kuuntelemaan Kaulushaikaraa. Se on kova lenkki ja kun ajatellaan, että Kaulushaikara on nykyään aika yleinen, niin mutta silloin se ei ollut niin yleinen. Mutta että pyörällä retkeiltiin ja totta kai lähdettiin aina aikaisin liikkeelle, että ei siinä suhteessa ole mitään muutosta nykypäivää.
Siis liikkeelle ennen auringon nousua esimerkiksi?
Kyllä, liikkeelle ennen auringon nousua, että auringon nostessahan pitää olla paikalla, pelipaikalla niin sanotusti.
No eikö sä ikinä niin kuin miettinyt, että kun sä lähdet pimeässä polkemaan isoveljen perää, että onko tässä järkeä?
Enpä usko, siis nykyään enemmän joku kysyy, onko tässä järkeä. Ei silloin nuorena kysynyt, onko siinä järkeä. Se kuuluu asiaan. Se oli sitä päivittäistä elämää.
Ne linnut tempas sut mukaan sitten jo nuorena täysin?
Kyllä ne tempas, että siis mainitsin tämän 53 tammikuun omaa havaintokirjaa rupesin pitää vasta 56 tammikuusta. Vuoden alusta se aina alkoi ja jonnekin vuosina se sitten loppui sinne huhti-toukokuulle se havaintokirjan pitäminen. Ehkä sitä kouluajan intoa kuvaa se, että aamulla lähdettiin aurinkonousuaikaan kaivopuistoon, sitten mentiin kouluun, joku koulu päättyi, sitten mentiin taas kaivopuistoon. Tai sitten lähdettiin pyöräretkelle Hernesaareen, Jätkäsaareen, Hautausmaalle. Että ne tämmöisiä lyhyempiä retkiä oli sitten päivässä usein kaksi, tai ehkä vielä useampiakin illalla, ehkä vielä jotain.
Olitte sitten niin kuin kahdestaan tällaisia autoja, vai oliko teitä isompikin joukko liikkeelle?
Kyllä harrastajia oli 50-luvun puolesvälissä Helsingissä, mitä mä nyt sanoisin, aktiivisia retkeilijöitä, ehkä olisiko ehkä parikymmentä ollut mun näköpiirissä, sanotaan niin. Nörssissä oli luontoseura, joka oli hyvin aktiivinen ja järjesti retkiä. Ja Kauri tietysti oli luontoseurassa ennen mua jo, kun hän siis oli myös Nörssissä 4 vuotta ylempänä. Ja sinne sitten me nuoremmatkin jouduimme. Ja siellä saatiin tietysti myös sitten oppia.
Miten esimerkiksi tämän päivän lintuharrastukseen verrattuna, niin miten se poikkesi? Siis oliko kevätmuutoseuraaminen niin kuin suuremmassa roolissa? Seurattiinko yölaulajia? Miten tämä on muuttunut tämä lintuharrastus näiden vuosikymmenten aikana?
Kyllähän kevään alku oli se glue aina, ainakin mulle ja kyllä se oli varmaan kovin monille muille. Toivottiin, että nähdään niitä kevään ensimmäisiä ja nimenomaan alkukeväällä se toimi parhaiten. Muistan erään helmikuun viimeisen päivän aamun. Läksin pyörällä kaivopuistoon ennen Kauria. Olin siellä jo 7, oli vielä vähän hämärääkin. Ja siitä Nurmelta lähti Kiuru. Se oli Helsingin ensimmäinen Kiuru sinä vuonna. Kauri tuli sitten vähän muun jälkeen, vartin kuluttua ehkä. Kiuru oli häipynyt. No Kauri oli tietysti vähän pettynyt. Mutta sitten päivällä Kauri lähti Suomenlinnaan. Ja Kauri näki siellä muuttavan Uuttukyyhkyn, joka oli myös kevään ensimmäinen. Silloin mä en ollut paikalla, mutta että tällä tavalla nämä oli semmoisia huippuhetkiä nämä, kun pääsi näkemään näitä ensimmäisiä.
Mutta siis Kauri usko kuitenkin, teki Kiuru havainnonkin heti.
Kyllä usko, kyllä silloin sen verran luottamusta oli, että ei väännetty. niin sanotusti. Mutta että jos puhutaan harrastuksen laadusta sitten, niin kyllä siihen aikaan ei bongattu. Jos bongattiin, niin se tapahtui hyvin lähialueelle, eli ihan tässä sanotaan kaupungin sisällä tai Iso-Huopalahdelle, Laajalahdelle, Lauttasaareen, tällä tavalla. Mutta ei mitään pitemmälle. Tänä päivänhän bongauksella on aika huomattava osuus lintuharrastuksessa. On aika paljon lintumiehiä, joilla on hyvin laaja spektri näitä harrastuksen osa-alueita, alkaen maastoretkeilystä, rengastukseen, erilaisiin laskentoihin, ralleihin ja bongaamiseen. Onneksi semmoinen yleinen mieliala vallitsee, että antaa kaikkeen kukkien kukkia.
Mitä te teitte sitten kesäkuussa? Oliko se sitten jo sitä hyönteisaikaa?
No kesäkuussa tehtiin sitten yöretkiä yölaulajien perässä. Ja se oli tietysti kanssa sitten, olisi saanut aika semmoista jännittävää yöllä pyöräillen sitten liikkua eri puolilla. Ainakin silloin ensimmäisenä vuosina, niin kyllä sitä vähän jännitti isojen poikien perässä pyöräillessä. Muistan kyllä yhden niistä ensimmäisistä, olin isompien luontoseuralaisten kanssa yöretkellä tuossa Vantaan sillan pielessä, siis siinä Isonkosken kohdalla, niin siellä lauloi Viitakerttunen. Se oli varmaan mulle silloin uusi. Ja se oli aika vähälukuinen Helsingin seudulla silloin, että oli sitä jo Kaakossa, mutta ei täällä vielä paljon. Ja se oli tietysti semmoinen kohokotka, mutta siitä retki jatkuu sitten Viikkiin ja niin edelleen.
Oliko sun helppo oppia esimerkiksi näitä yölaulajien ääniä?
Kyllä mä sanoisin joo. Sanotaan nyt mainittu Viitakerttunen ja sitten Luhtakerttunen, joka on ainakin viime vuosina oli yleisempi. Niin niiden laulusta kirjallisuus antoi jotenkin ymmärtää, että niitä on vaikea tuntea, että ne on samantapaiset. Mutta tosiasiassa ne laulavat aivan eri tavalla. Että jo vaikka kuinka kaukaa kuulee, kunhan vaan kuulee sen, niin osaa heti sanoa, että kumpi laji on kyseessä. Mutta edelleenkin kaikki eivät sitä opi, että ihmisissä on eroja. Kaikki eivät samalla tavalla hahmota esimerkiksi ääniä. Kuten on ihmisiä, jotka eivät koskaan opi tuntea lintuja noin ulkonäöstä. Vaikka ne olisi kauan harrastanut, niin joku siinä ei natsaa, että ne ei pääse oikein jyvälle.
Muistaaksä hyvin näitä ensimmäisiä retkiä? Esimerkiksi jos sä nyt lähdet työlaulajan retkelle, niin tuleeko ne muistot niistä varhaisista retkistä mieleen?
No kyllä joitakin kohtia tulee. No sanotaan, että semmoinen esimerkki, mä mainitsin tuon Sökön, jossa asuimme ja muistan, että olen kerran kuullut kaulusaikaran pihaamme ja se tuli Finnolta se ääni. Mä edelleenkin uskon, että se oli oikea havainto, matkaa siihen on 5 kilometriä. Vähän se tänä päivänä ainakin ihmetyttää, mutta siihen aikaan oli tämä ympäristön ääni, massa oli niin olematon, että yöllä saattoi olla täysin hiljasta, noinkin lähellä Helsinkiä.
Siihen aikaan siis laitteet oli huonommat, kiikarit, kaukoputket. Ei ollut tai oli jotain tosi huonoja sotakiikareita, vai?
Joo, kyllä ne oli vaatimattomia, että muistan sen, että itse sain vasta ensimmäisen oman kiikarin vuonna 1958. Kuitenkin oli havaintokirjaa pitänyt sitten 1956 alusta ja retkillä ollut jo 1953 alusta. Että piti lainata kiikaria ja silloinhan oli tuontisäännestely ja kauri sai hankittua sitten luvan kiikarin ostoon. Sai ostettua saksalaisen kiikarin vähemmän tunnetun merkin. Mutta tilanteen mukaan piti sitten lainata. Joillakin oli, monella oli siis sitten näitä sotajan kiikareita.
Kyllähän kiikari niin kuin tänä päivänä aika paljon auttaa tässä hommassa.
No sehän on välttämätön ja tänä päivänä on välttämätön kaukoputki. Kun menee paikoille, missä aktiivit retkeilevät, niin jokaisella on kaukoputki. Kuten myös jokaisella on nykyään seipiö, jolla tuetaan kiikaria.
Seipiötäkään ei ollut silloin.
Ei, seipiö tuli vasta 60-luvulla yleisempään käyttöön. Aikaisemmin käytettiin silloin, kun sitten saatiin isokokoisia kiikareita. Nämä itä-saksalaiset saissit esimerkiksi, 10-kertaiset saissit. Niissä oli iso kotelo ja munkin ensimmäinen kiikari Tsuhjo, japanilainen. Se oli kanssa isokokoinen ja silloin on iso kotelo. Käytettiin koteloa kiikarin alla.
Oliko ne painavia ne kiikarit siihen aikaan?
Oli selvästi painavampia, että nämä sen ajan parhaat tsaissit, ne oli tosi painavia. Verrattuna on nykykiikareihin, mutta ehkä on vähän semmoistakin ollut joskus, että on sanottu, että jos kiikari on liian kevyt, se on myös epävakaa, että käden liike, käden vapina, sydämen lyönti tulee liikaa sinne mukaan.
ihan sitä alkuun vielä, niin pystyykö se tavoittamaan, että minkä verran oli sitä, että oli kiva mennä kavereiden kanssa, minkä verran oli isovelin vaikutusta, minkä verran oli ihan vaan ne linnut ja joku ihmeellinen kiehtovuus niissä, että mikä sai sut koukkuun tähän hommaan?
Kyllä linturetkien tulos oli aina sillä tavalla tärkeä, että kun oli ollut retkellä, niin oli tarpeen kertoa kavereille, mitä on nähnyt. Jos oli vaikka yksin ollut, niin näille parille luokkakaverille piti soittaa, että mitä on nähnyt. Se kuului siihen asiaan ja oli kiva kertoa ja sillähän on myös se funktio, että se niin kuin nostattaa intoa sekä kuulijassa että kertojassa.
No harmittiko sua, koska jos joku soittaa, että on nähnyt jotain ihmeellistä?
No kyllähän täytyy myöntää, että kateuttakin on, jos joku on nähnyt jotain hyvää niin sanotusti, niin sitäkin voi olla, mutta kyllähän sitä oppia, että täytyy iloita toisenkin havainnoista. Se on yhteinen etu.
Ja sitten se pitää liikkeellä, koska koskaan ei voi tietää, mikä on se päivä tai se yö, jolloin tulee jotain harvinaista eteen. Oliko harvinaiset yleensä, harvinaiset linnut tärkeitä?
Kyllä harvinaiset linnut on ollut aina tärkeitä, että mä opin sen hyvin nopeasti kaurin havaintokirjasta, mikä on tämä lintujen statusero. Eli harvinaisin lintu kirjoitti havaintokirjaa punaisella. Ja sitten seuraavaksi harvinainen, niin siinä oli punainen poikkiviivoitus normaalitekstin päällä. Sitten se oli ehkä punaisella alleviivottu. Että erotettiin siis elämänpinnat, vuodenpinnat, yleinen harvinaisuus. Siellä on joku ainakin viisi eri tapaa merkitä näitä. Eli kyllä se tuli jo 40-luvulta. Mulla on vähän se käsitys, että Raimo Saarinoksen norssista, joka oli pari vuotta kauriakin vanhempi, niin olisi ollut yksi, joka oli kehittänyt tätä merkkaamissysteemiä. Että kyllä se oli se alusta asti harvinaisuus on ollut tärkeää. Ja kauan sitten niin oli tuo Pontus Palmgren, piti kerran esitelmän lintutieteellisessä yhdistyksessä ja hän sanoi, että harvinaiset linnut eivät ole mielenkiintoisia, yleiset linnut ovat mielenkiintoisia. No tutkijan kannaltahan näin on, mutta hänkin kertoi ylpeänä, että oli löytänyt Suomen ensimmäinen mustarastean pesä Hietaniemen hautausmaalta 30-luvulla. Kyllä se oli sykähdyttänyt häntäkin tämä harvinaisuus. Tietysti jos ajatellaan sitten mustarastaa historiaa Suomessa, niin täytyy sanoa, että se ensimmäinen havainto on ilman tätä niin sanottua harvinaisuutta niin hyvin merkittävä, koska siinä muodostuu historia.
7 luontoveljestä kirjassa, onkohan sen niminen tämä luontoillan porukasta tehty kirja, niin siinä on myöskin kuva Kaurin muistivihosta ja siinä hän on ollut myös taitava piirtäjä.
Kauri oli taitava piirtäjä ja havaintokirjaan piirsi tussilla kuvia linnuista, ei kauhean paljon, mutta kuitenkin monista. Ja minäkin koitin omaani vähän, mutta en ollut siinäkään tarpeeksi sitkeä, että olisi pitänyt vähän enemmän harjoitella, mutta että kauniit kuvat on kyllä kivoja, sitä täytyy myöntää.
No oliko se niin kuin huumoria näillä reissuilla?
Se riippuu ehkä vähän henkilöistä. Kauri nyt ei ehkä ollut mikään tämmöinen erityinen huumorin käyttäjä, mutta sitten oli toisia. Tulee mieleen tämmöinenkin henkilö kuin Raimo Asplund ja Kalervo Eriksson, jotka paljon herttoniemeläisiä paljon retkelevät yhdessä. Ja kun me nyt ollaan täällä Särkinokassa, niin muistan tapauksen, kun oltiin tässä Kärjessä huhtikuussa joskus 57 ehkä. Silloin nähtiin nuori maakotka muutti tästä yli, tai nuori, sanotaan nuoren pukuinen, näköinen. Se kova havainto silloin tässä ja kyllä siinä aika kovaa herjaa heitettiin ja erityisesti jos Eriksson oli paikalla ja Asplund ei, niin kyllä se kovaa se huuleheitto, että nyt kyllä astma saa riiviraudilla raapii persettä.
Niin kyllä tämä kuittailu kuuluu, eikö niin?
Kuittailu kuuluu ja sitten oli silloin 50-luvulla oli aika paljon semmoista salailua, joka oli hyvin epämiellyttävää, että siis samalla paikalla olevat eivät sanoneet ääneen, vaan haluttiin ihan tahallaan tehdä niin, että joku ei näe siinä joukossa. Mutta se kyllä loppui sitten jossain vaiheessa, että porukka ymmärsi, että ei siinä ole mitään järkeä.
Kaurista tuli sitten merkittävä tiedemies ja hyönteistutkija. Näikö sä pienenä poikana jo sen, että tässä on niin kuin tiedemiehen otteet tässä hommassa?
En mä sitä osannut arvioida. Kyllä se oli siihen aikaan, kyllä se oli keräilyä nimenomaan, että niin kuin Perhosissakin on harvinaisia ja ne harvinaiset oli aivan erityisiä. Muistan, että näiden öiden yhteydessä tuli kerran tämmöinen perhonen kuin Lafygma exigua. Oliko se sitten maalleus silloin ja kyllä siitä oli valtavasti puhetta. Sinänsä se oli ihan mitättömän näköinen otus, mutta se oli niin harvinainen, että kyllä se oli niin kuin vuosikausien puheenaihe.
Luuletko, että esimerkiksi kauri näki myös näiden perhosten kauneuden? Oliko se merkittävä osa siinä?
Kyllä varmasti. Kyllä kauri osasi ihailla niitä.
Muistatko semmoista kohtaa, kun sä menit, vai onko semmoinen hetki ollut, jolloin sä oot mennyt kaurin ohi tässä lintutietämyksessä?
Kyllähän se oli. Kaurin lintuharrastusaktiviteetti sitten laski ajan myötä aika pian. Hän keskittyi vaan hyönteisiin, että kaurin linturetkeily viimeisenä vuosikymmeninä keskittyi talvilintulaskentaan, linturalleihin, kotipihaan. Eihän esimerkiksi mitään muuton seurantaa harrastanut tai käynyt millään arktikan retkillä. Ja sehän väistämättä aina merkitsee myös sitä, että taidot vähenee. Sen huomaa itsestäkin on huomannut, että jos on pitkä tauko jossakin harrastuksen osa-alueessa, niin sitten se taito rupeaa rapistumaan. Ja lintujen määrittäminen, kun se paljolti tapahtuu aistinvaraisesti, eli katsomalla ja kuuntelmalla, niin se tapahtuu aika nopeasti se taidon heikkeneminen.
Niin Kaarna Mikkola, sä oot vuosikymmenten ajan harrastanut lintuja ja oot myöskin viettänyt pitkiä aikoja esimerkiksi vaikka lintuasemilla, esimerkiksi Luoksäärin lintuasemalla. Sun lintuharrastus on muuttunut tämän tyyppiseksi vai?
Joo, Luoksäärillä kävin ensimmäisen kerran vuonna 1963 ja se sitten iski heti, niin että mä oon siellä käynyt melkein vuosittain sen jälkeen. Yhteensä yli 4 vuotta on vuorokausia. Se on elämäntapa. Siellähän näkee paljon harvinaisiakin lintuja, rengastan siellä, seuraan muuttoa. Mutta se ei ole olennaista, mitä sitten lintujen suhteen tapahtuu, vaan se on se elämäntapa, että sen täytyy päästä.
Minkälaista se sitten oli, kun te pääsitte retkeilemään sinne Porkkalaan? Siis Porkkalan alueelle, joka luovutettiin sitten takaisin. Minäs vuonna se olikaan?
Porkkala palautettiin 56 tammikuussa. Ja silloinhan ensimmäisenä vuonna sinne ei päässyt kuin luvalla, erikoisluvalla. Mutta kauri oli aktiivinen ja järjesti itsensä Mäkiluotoon heti silloin.
Oliko teillä semmoinen ajatus, että kun tuonne joskus pääsee, niin sitten sinne heti pitää mennä, että siellä on lintuja?
Kyllä, se nähtiin, kun me Soukan kasavuorella olisi taijaatu, niin mehän hyvin oli nähty, minkälaista on Espoolahden toisella puolella. Ja oli arveltavissa, että siellä luonto on aika luonnonvaraisessa kunnossa. Että venäläiset siellä ollut aktiivisia luonnonkäyttäjiä. Ja 57 mä itse olin sitten ensimmäiset kerrat entisellä Porkkalan alueella ja pyörällä. Siinä retkeilin Espoolahden toisella puolella. Itse kävin ensimmäistä kertaa Porkkalaniemen kärjessä vasta 59 keväällä. Mutta sitä ennen oli kyllä muutamat aktiiviset käyneet kärjessä. Että sinne mentiin alussa ensimmäiset retket, kaverit käveli jäätä pitkin sinne. Joskus vappuna ja sitten oli iltapäivällä vähän arveluttavaa kuorin, kun oli jäätä vähän pehmentänyt. Ei siellä kukaan hukkunut tai edes pludannut. Mutta että sitten pikkuhiljaa se tiekin kärkeen sitä korjattiin ja sinne pystyi sitä ajamaan autollakin.
No mutta muistaakseni niistä ensimmäiset reissut, että miltä siellä näytti? Mitä, tuliko jotain harvinaisuuksia vastaan? Oliko se jännää ihmeellistä?
Kyllä se oli jännää ja ihmeellistä, eli sanotaan nyt esimerkiksi tämmöinen kuin kangaskiuru, joka on aika vähän lukenut, mutta sitä oli enemmän silloin siellä. Ja se huomasi niin kuin oitis. Ja niillä ensimmäisillä retkillä satuin näkemään esimerkiksi muuttohaukan. Kyllä sitä nykyään nähdään vaikka Espoossakin, mutta silloin se oli ehkä kirkkoluvalla vähän helpompaa, koska siinä on Porkkalan niemi, joka on muutun johtolinja.
Niin tänä päivänä Porkkalassa on paljon lintuharrastajia keväisin ja se on tosiaan tämmöinen linja, joka ohjaa tavallaan, tai jota pitkin monet muuttolinnut tulee, että hyvä lintupaikka, mutta no näkyykö siellä sitä vanhaa venäläisjälkiä?
Sitä oli paljon. Tulee mieleen esimerkiksi tämmöinen yksityiskohta, kun mäkin olen semmoinen kaikenlaisen keräilijä ja esimerkiksi vuosikausia, niin kuparijohtoa saattoi ottaa talteen. Sitä oli vähän joka paikassa. Tuommoista parimillin kuparijohtoa, tai voinut hyödyntää sitten moniin eri käyttöihin. Ei ole kauhean semmoista elävää muistikuvaa, mutta enemmän niin voi päätellä sen, että se oli aika hurjaa, koska talothan oli paljon ränsistyneitä taloja. Sittenhän se oli äärimmäisen vähän ihmisiä. Kaikkialla saattoi liikkua, ei ollut pihoja oikeastaan, jonne ei voinut mennä. Siellä ei ollut siis viljelyksiä, vaan pellot oli ihan villeinä. Ja lintuja oli paljon enemmän, hirviä oli paljon. Sökössä oli hyvin vaikea nähdä hirveä 50-luvulla. Mutta Porkkalassa niitä Porkkalan puolella, eli Kirkkonummella siis näkyy vaikka kuinka heti. 60-61 talvi oli hyvä myyrän talvi. Ja se oli niin hyvä, että myyriä oli siellä entisellä Porkkala-alueella aivan hirveästi. Mistä seurasi se, että siellä oli paljon talvehtivia piekanoita ja hiirihaukkoja ja tuulihaukkoja. Nyt parhaalla retkellä nähtiin Kirkkonummelta Siuntioon, ehkä olisiko ollut Inkoon puolelle vielä, niin 60 piekanaa ja hiirihaukkaa, joka ei semmoista koskaan myöhemmin tapahtunut. Vaan se kertoo siitä, että kun myyrän kanta oli sitten huipussa, niin se huippu oli siellä aivan hirvittävä.
Me istutaan nyt täällä Lauttasaaren rannassa tämmöisessä rantamökissä, koska tuolla on ulkona kaatosade ja tuulta. Mites jos te olisitte pieninä poikina ollut tällä kelillä retkellä, niin mitäs te olisitte tehnyt tässä vaiheessa?
No suojaa tietysti jos haettu, mutta todennäköisesti jos kastuttu, koska varuste ei kuitenkaan ollut niin hyvä kuin olisi pitänyt.
No miten jos teillä meni joku reissu ihan pieleen ja mitä ei näy ja muuta, niin olitte sitten Kaurin kanssa niin kuin aivan maanne myyneitä tai menikö hermo? Tai?
No ainakin nykyään se ilmaistaa näin, että tämä on tätä. Ja aina ei voi onnistua. Kyllähän sitä erityisesti nuorena sitä odotti aina jotain. Tietysti lintuharrasta odottaa aina vanhempanakin, koska se on se suola, että ei koskaan tiedä mitä tulee eteen.